Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Грчкиот весник Етнос, повикувајќи се на извори од теолошкиот факултет на Универзитетот Аристотел во Солун, тврди дека Српската и Руската православна црква планирале да и доделат автокефалност на Македонската православна црква уште овој месец, но Вселенската патриаршија ги претекнала со признавањето. Според Етнос, намерата на Белград и на Москва била Вселенската патриаршија воопшто да не учествува во давањето томос, пишува Весникот, и дека пред неколку дена во Ниш имало средба меѓу представници на Српската и на Македонската православна црква со учество на Српскиот патриарх Порфирий. Како што наведува Етнос, Москва и Белград сакале да ја признаат автокефалноста на Македонската православна црква и Вселенската патриаршија да биде ставена пред свршен чин. Признавањето на Охридската архиепископија од страна на Вселенската патриаршија имало политички димензии што ја засегаат и Атина, тврди Етнос, според кој нишката средба го забрзала текот на настаните и довела до одлука Цариград да ја тргне шизмата од Македонската црква, признавајќи ја како Охридска архиепископија по барањето што го испратила МПЦ уште пред 4 години. Владиката Тимотеј во интервју за Гласот на Америка вели дека и покрај признавањето од Вселенската патриаршија, патот до автокефалноста на МПЦ мора да оди преку Српската православна црква, а не помалку важно за Скопје е и признавањето од страна на Руската црква. Тимотеј понатаму вели, цитат: «Ерархија добивме преку Српската православна црква, значи треба СПЦ да предложи до останатите православни цркви, а потоа томосот да го подпишат заедно и Српскиот и евентуално Цариградскиот патриарх или Цариградскиот и останатите. Ние сме заинтересирани да бидеме признати од Москва. Сепак тоа е најголема православна земја и најголем православен народ», завршен цитат. Ставот на Бугарската црква, според која таа е единствена наследничка на Охридската архиепископија, владиката Тимотеј го нарече уште една бугарска глупост. За сега Српската црква молчи, се очекува нејзин став недела, за кога е закажан црковниот собор. Во организација на партијата ВМРО БНД, група бугарски националисти вчера излегоа на антивладин протест во центарот на Софија, барајќи оставка од премиерот Кирил Петков поради, како што велат, подготвување на предавство на бугарските интереси во Македонија. Тие велат дека Петков на 24 мај ќе го крене ветото за Македонија и, ако тоа се случи, се заканија дека ќе ја блокираат целата држава. Во Софија вчера и денеска заседава Комисијата за образовни, историски и културни прашања. Пред почетокот на преговорите во интервју за Фокус, председателот на македонскиот дел од Комисијата Драги Ѓорѓиев изјави дека бугарскиот пристап во работата не дава многу надеж за договор. За ВМРО ДПМН е не постои замена за полноправното членство на Македонија во Европската Унија. Предлогот на францускиот председател Макрон за формирање нова унија која ќе биде замена за ЕУ за лидерот Христијан Мицкоски е неприфатлив. Според него, вистинското решение е Брисел, ЕУ и политичарите таму да се обединат и да и го дадат на Македонија тоа што и го ветија и конечно да добие датум за почеток на преговорите, вели Мицкоски.
Сега на овој јунски состанок на Европскиот совет да се обединат, исто како што се обединија околу случувањата во Украина и руската агресија, да се обединат овој пат околу Македонија и бугарската агресија и конечно на Македонија да ѝ се даде дата за да ги почне преговорите, а потоа е нормално до нас. Како ние понатаму и колку бргу ќе годиме тој пат, зависи од нас, од нашите компетенции, од нашите вештини и од нашата амбиција, колку побргу да го изодиме тој пат. Така што за мене замена за членство во Европската унија не постои.
За разлика од Мицкоски, владата предлогот на Макрон го оцени како одлична можност за обединување на земјите што не успеале да влезат во блокот или не сакале во одреден момент со оглед на новонастанатата геополитичка ситуација. Активната блокада на собранието од страна на пратеничката група на ВМРО-ДПМН ќе продолжи се додека не бидат договорени предвремени парламентарни избори, соопштува партијата. На вчерашната собраниска седница имаше меѓусебни обвинувања кој повеќе, а кој помалку присуствува и се јавува за збор. Опозицијата тврди дека нејзиниот однос е всушност спротивставување на гласачката машина на владината коалиција. Никола Мицевски на говорницата рече:
Не се неработници пратениците на ВМРО-ДПМН. Пратеничката група на ВМРО-ДПМН е во најголемиот дел е тука присутна, од другата страна имаме помалку пратеници. Ако треба да бидам безобразен како вие што бевте безобразни, ќе почнам да ги читам еден по еден кој не е тука и кој не ја заслужува платата.
Координаторот на пратеничката група на СДСМ Јован Митревски ваквата дебата ја оцени како деструктивна.
Дека има намалување на плати, тоа нека важи за сите пратеници, еве го поддржувам предлогот на координаторот Митревски. Друга била многу значајна, биде втора, добро го прифаќаме предлог. Третата да биде, не знам која точка, петтата да биде, десета, ги прифаќаме предлози. Во најголем дел предлозите на опозицијата беа прифатени и на крај, вие против тој дневен ред гласавте против.
Председателот на собранието Талат Џафери ги повика пратениците, ако сакаат нови избори, да поднесат иницијатива.
Уште сега поднесете барање за распуштање на собранието. Утре дента ќе имате седница веднаш. Односно, ќе прекинам со оваа седница, ќе идам на нова седница. Тоа е процедурата за предвремени избори, Бојан Стојановски и сите што зборите за предвремени избори. Се друго ви е политика и ништо друго.
Во меѓувреме на новинарско прашање, портпаролката на Европската комисија Ана Писонеро ги повика политичките партии да се однесуваат конструктивно за да ги унапредат реформите поврзани со Европската унија во интерес на граѓаните. Лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски вели дека неговата партија ќе поддржи закон за Македонија да се организира како една изборна единица. Тој пред новинарите изјави:
Денес, утре, веднаш нека ја става точката за една изборна единица во рамките на парламентот, да сите сложно, консензуално ја усвоиме таа точка или па да помине, не мора консензуално. Ако има политички партии кои што се против тоа, тие кои што се таму да ја усвоиме оваа измена за една изборна единица, што беше практично и барање на помалите партии, нели?
Партијата Левица поднесе иницијатива за вршење вонреден инспекцијски надзор до Министерството за култура против Обштина Липково за утврдување на законитоста на постапката околу подигнувањето на контроверзниот споменик на УЧК висок 20 метри во село Слупчане. Левица тврди дека споменикот не ги исполнува клучните правни предпоставки кои мора да бидат исполнети за еден споменик да се смета за меморијален и да може да биде подигнат. Левица бара Министерството да ги преземе сите законски дејства и по утврдената фактичка состојба да донесе соодветни управни акти со што би се санкционирало и спречило на тамошно непочитување и поставување споменици и спомен обележија спротивно на законот. Вчера на вежбовниот полигон Криволак, војниците од армиите на Македонија, САД, Обединетото Кралство, Франција, Италија, Шпанија, Црнагора, Албанија и Грција ја продолжија заедничката вежба на денот за високи гости во рамките на воената вежба Брз одговор 22. Министерката за одбрана Славјанка Петровска при поздравувањето на гостите изјави:
Сите учесници во оваа активност ги покажаа своите капацитети за одлично планирање, добар тренинг и заедничко и координирано действување. Покажаа дека совршено се разбираат, се надополнуваат и дека заедно се посилни.
Вчера беше пратена уште една важна порака, а тоа е дека во НАТО нема мали и големи, нема прв и последен, нема надпревар за елиминација, туку подадена рака и сојузничка поддршка, истакна Министерката за одбрана.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.